Είναι ο φίλος ο Δημήτρης ο Ψαράς. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα.
Γεια, καλημέρα, καλημέρα.
Είσαι καλά καταρχήν?
Καλά, καλά.
Αισιοδοξία θέλω, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω.
Είμαστε επηρεασμένοι εδώ. Δεν είναι... Ζήσαμε ένα άλλο ιό.
Εντελώς διαφορετικό από αυτό που ζήσαμε. Επειδή μιλούσαμε από την αρχή και με σένα και με άλλους φίλους που ήταν ιδιαίτερα μέσα στην καρδιά, θα λέγαμε, τον ιό από την αρχή, και εσύ βρέθηκες εκεί και παραμένεις ακόμα εκεί, μπορείς να μας δώσεις έτσι μια περιγραφή το τι γίνεται σήμερα που μιλάμε? Είναι καλύτερα τα πράγματα?
Χθες είχαν 160 νεκρούς και με μικρό ελαφρό αυξητική τάση, ας το πούμε. Είναι ξεκάθαρο, είπαν στον κόσμο ότι πρέπει να απορροφήσουμε τους νεκρούς για να ξαναλειτουργήσει κάπως η οικονομία, ελπίζοντας ότι οι νεκροί θα μείνουν σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Αυτή είναι η αλήθεια που είπαν στην Ιταλία. Ναι, τι να σου πω,
όχι, σε σχέση με τα νούμερα των πρώτων εβδομάδων, τώρα δεν το συζητάμε, έτσι, ήταν απίστευτο, κατέρευσε το σύστημα, δεν προλαβαίναν οι άνθρωποι και εσύ το ζούσες από μέσα αυτό με τις συζητήσεις που κάναμε.
Ναι, ήταν, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτό στην Ευρώπη, ότι η Ιταλία δεν υποτίμησε τίποτα. Η Ιταλία απλά ήταν το πρώτο δημοκρατικό κράτος, γιατί αν ήταν Κίνα θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά, αν ήταν αυταρχικό κράτος, το οποίο επί δύο μήνες αποδεδειγμένα πλέον, από μέσα Δεκεμβρίου, είχε ένα ιό στην επικράτειά του, δεν το ήξερε και ξαφνικά τέλη Φλεβάρη εκδηλώθηκε επιθετικά αυτό το πράγμα. Και συγχρόνως αυτό το κράτος, η Ιταλία, αποφάσισε πολιτικά να ακολουθήσει μια νοσοκομιακή επιλογή που λέγεται τριάζ της διαλογής, που δεν άφηνε κανένα μόνο του. Έπαιρνες τηλέφωνο ότι βύχεις και έχεις, ξέρω, νιώθεις κάτι, και άκουγες τις σιρήνες και ερχόταν στο σπίτι σου άνθρωποι σαν...
Κατευθείαν σε εντοπίζανε,
σαν διαστημάνθρωποι, ναι. Φυσικά, τι συνέβη στις περιοχές που τα γεγονότα, οι αρρώστιες, όλες αυτές οι εκδηλώσεις ήταν τόσες πολλές, δεν προλαβαίνουν να πάνε. Αρρωστήσανε κάποιοι από τους νοσοκομιακούς. Τα νούμερα των ανθρώπων στη Λομπαρδία, σε μια νομαρχία της Εμίλια Ρουμάνια, προς το Βένετο, κάποιοι νομοί, ήταν τόσο μεγάλα που πήγαινες σε μία μέρα, την μεθεπόμενη μέρα. Το θέμα είναι όμως ότι άνθρωποι, ειδικά γερόντι, από τη στιγμή που νιώθαν ότι η ελαφρία διαθεσία που είχαν πήγαινε προς κάτι χειρότερο αναπνευστικά, μέσα σε μισή μέρα είχε εκδηλωθεί η πνευμονία και το βράδυ πεθαίνανε.
Ναι, είναι απίστευτο όντως.
Δεν είχε χρόνο να αντιδράσεις. Είχαν πνευμόνια σε μόνιμη μόλυνση, γιατί είναι η πιο μολυσμένη περιοχή της Ευρώπης. Ήταν γέροντι, πήρε και νέους πολλούς, ένα 20%. Εντάξει, ήταν κάτι απίστευτο.
Δημήτρη, ευθέως θα σε ρωτήσω, είσαι ένας άνθρωπος δραστήριος, αγαπάς τη φύση, περπατάς πολύ, αγαπάς ό,τι έχει να κάνει με την ίδια τη ζωή και ήσουνα μέσα στο μάτι του κυκλώνα. Τι διδάχτηκες από αυτό?
Θα σου πω τι είπε πριν τρεις μέρες ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης του Τρεβίζο. Τρεβίζο, Βένετο, ίσως η πιο πλούσια περιφέρεια της Ευρώπης, από τις πιο πλούσιες, η δεύτερη, η τρίτη, η πρώτη, είπε, είμαστε πολύ χαρούμενοι που γυρίζουμε στα δεύτερα σπίτια μας, που είναι τα μαγαζιά μας, οι μικρές μας επιχειρήσεις και τα λοιπά, τα λοιπά. Για πολλούς από εμάς είναι τα πρώτα σπίτια. Είμαστε ευτυχισμένοι που θα ξαναδούμε τους υπαλλήλους τους οποίους έχουμε εκεί από γενναίες, Αλλά αυτό που καταλάβαμε είναι ότι πλέον όλοι μας δουλεύουμε, δρούμε σε ένα οικονομοτεχνικό μοντέλο το οποίο είναι νεκρό. Αρκεί μια γρήπη για να το σκουπίσει, όπως λένε εδώ, για να το σκουπίσει σε 5 λεπτά.
Φοβερό πράγμα.
Σε μια εβδομάδα. Και το μόνο που μένει είναι το τρόφιμο και η νοσοκομιακή. Τίποτα άλλο. Αυτό διδακτήκαμε.
Άρα.
Το βορρά αυτό διδακτήκανε.
Έτσι, έτσι. Αυτό ήθελα να ακουστεί και καλά έκανες και μας το...
Και δεν θα αλλάξει, δεν θα αλλάξουνε, δηλαδή δεν θα αλλάξει κανείς τους. Αυτό θα μείνει μόνιμα στο χαρακτήρα τους. Γιατί άκουγε σιρήνες όλη μέρα.
Μπορούμε λοιπόν, σαν εφιάλτης θα ακουγόντανε φαντάζομαι, έτσι. Δηλαδή ο καθένας μπορεί και μέσα του να έλεγε ότι φοβόταν, δηλαδή μην έρθει η σειρά του κάποια στιγμή, ε.
Να σου πω ένα πράγμα. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Και είχα περιέργεια να δω εγώ ο ίδιος πώς θα αντιδράσω.
Σωστό.
Μετά από 2 μήνες κλεισίματος. Είμαι και 56 χρονών, όλο κάτσα να δούμε. Σε πληροφορώ ότι όταν μας είπαν μπορείτε να σας ξαναβγαίνετε, μας το είπανε τώρα έτσι πριν κάπως όχι λίγο χειρό, μπορείτε να βγαίνετε 200 μέτρα γύρω από το σπίτι σας.
Ναι.
Φοβόμασταν να βγούμε όλοι.
Φοβερό έτσι.
Πρόσεξε, όχι γιατί υπάρχει φόβος του ιού, γιατί το κλείσιμο σε κάνει να είσαι φοβικός χωρίς να ξέρεις τι φοβάσαι.
Μεγάλη ιστορία τώρα αυτή που μου λες, ειλικρινά.
Κοιτάς την πόρτα και λες άσε, είναι πιο ασφαλής μέσα. Είναι αυτό που ζουν οι φυλακισμένοι, που τελειώνει η ποινή τους και τους λένε βγείτε στην κοινωνία και οι άνθρωποι φοβούνται, νιώθουν πιο ασφαλείς μέσα.
Ναι, 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 καταλαβαίνω.
Έχουν προσαρμοστεί μέσα, ξέρουν τους κανόνες, την ελεύθερη ζωή έξω, τη θεωρούν ζούγκλα.
Δημήτρη, αυτό που γίνεται στην Ελλάδα θεωρείς ότι κερδίσαμε το στοίχημα και τι είναι αυτό που φοβάσαι, γιατί και με φίλους που έχω μιλήσει και στην Αγγλία και στην Νέα Ζηλανδία και αλλού μου λένε εντάξει ας είμαστε προσεκτικοί ας πούμε έτσι.
Η Ελλάδα από τα 4 πράγματα που θα έπρεπε να γίνουν αν είχε την ίδια μορφή ένταση η επιδημία με αυτό που είχε στην Ιταλία έκανε πολύ έτσι, για να τα βάλουμε ισότιμα τα πράγματα.
Ναι, ναι, ναι.
Έκανε πολύ καλά το ένα. Αμέσως μέτρα και χοντρά.
Αυτό.
Ναι. Αν όμως τα υπόλοιπα είχαν εκδηλωθεί με την ίδια ένταση εδώ, το νοσοκομιακό μας σύστημα θα ήταν μια εκατόμβη. Τα νούμερα θα ήταν πολλαπλάσια της Ιταλίας, θα ήταν αυτό. Γι' αυτό ο ιός δεν τελείωσε, όπως και την πρώτη του εμφάνιση 2 μήνες λειτουργούσε σιγά σιγά με μικρότερα νούμερα και ακόμα και από την εποχιακή γρήπη, μπορεί να το ξανακάνει.